Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Benvidos e benvidas a Ecovoz, saúdos de Fran Rodríguez e de María Meizoso, que anda por aí, andaba María, María,
no te perdí, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, aquí estou, ¿cómo estás? Boa tarde, boas tardes a todos e a todas.
¿Todo ben?
Todo perfecto, pues todo aquí perfecto. Animadísimos para encarar un nuevo Ecovoz contigo, na tua compañía, pues dos nosos protagonistas que van a seguir achegando os próximos minutos por aquí.
Bueno, pues nada, que seguimos avanzando, ¿eh? No,
avanza no sé qué pregunto, Irofran.
Vamos nos cuartos de final, xa sabemos que temos un primeiro cole en semifinales, que é o Manuel Arrial Mouzo de CEI, hoxe imos a ver entre o colexio de CEI Albeiros de Lugo, la Encarnación de Caldas de Reis, que acompaña precisamente a os DC, quen pasa a semifinais. Isto está cada vez máis emocionante.
Sí, sí, intriga, ¿eh? Intriga máxima, sí, por saber a quen acompaña, ¿eh? Como decías a os outros, bueno, os gañadores do pasado venres do Copreguntero. Conto xixa a nosa entrevista de Coactivos.
Por favor. Peña,
mira, hoxe imos conversar con Juan Lema, ele é o presidente da Academia Galega de Ciencias. Bueno, leva moitos anos, promovendo a ciencia, promovendo a tecnoloxía, pero é que ademais o noso convidado pues, é especialista pues, en estas cuestións que abordamos nos no programa, contaminación, xestión de residuos. Tamén nos vai contar, polo tanto, Fran, que fai desde a Academia pues, para difundir as cuestións relacionadas con este ámbito.
Bueno, pareceme fantástico. Descubrámolo, que máis temos.
Bueno, pues no nos o tempo de coactivos. A ver, nesta tarde, por exemplo, apetece ir ata o náutico de Castrelo de Miño? Sí, verdade?
A esos sitios apetece ir sempre.
Veña. Bueno, imos meternos de cheo para saber, desde o punto de vista pues, da reciclaxe, da xestión dos residuos que se xeran pois nun establecemento de hostelería. Como procede un hostaleiro? Pois é un lugar especial, así que, bueno, pois escollimos un establecemento especial. Para falar desta cuestión, ímolo facer tamén de contado, pois co seu responsable, con Dosi Veiga, que vai ser o noso ecoprotagonista desta tarde.
Bueno, pois imos escoitalos moi atentamente, xa saben que imos escoitar tamén o ecoconsello, o ecomúsica, o ecopreguntoiro de todo isto, nada, despois de esta brevísima pausa.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E hoxe o Consello nos lo traen os rapaces e rapazas do Colexio 6 do Nadal en Vigo.
E co Consello do 6. E se os restos das vosas merendas tivesen unha segunda vida? E se servisen eses restos para axudar a crear novos alimentos? Algúna vez vos parastes a pensar que tiñan en común a monda dunha laranxa ou dun plátano e un anaco de bocata?
¡A compostaxe!
Animádevos a recoller os restos das vosas merendas para crear o vosso propio composteiro. Nos seis xa temos o noso.
Pois animémonos a poñer un composteiro nas nosas vidas. Hai moitos colexios que xa o teñen, claro que sí.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Reduce, reutiliza e recicla. Utiliza correctamente os colectores do lixo. Faino no fogar, na escola, no traballo, na rúa ou cando desfrutes do tempo libre. O teu xesto pode salvar o planeta.
Promover a ciencia, promover a tecnoloxía, influir tamén, como non, na sociedade neste eido. Estes son algúns dos obxectivos da Academia Galega de Ciencias. Nos imos facelo tamén hoxe aquí nesta tarde, achegándonos, bueno, abrindo de alguna maneira radiofónicamente as súas portas, achegándonos a súa cultura, aos seus valores científicos, conversando pues nunha interesantísima conversa que hoxe lles propoñemos no noso tempo de coactivos co seu presidente que nos acompaña aquí en Ecovoz, Juan Lema. Presidente, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas por esta oportunidade de poder transmitir as ideas e os obxectivos da Academia a vosa audiencia.
Bueno, no sé, agradecidísimos, presidente, de que nos acompañe e de que non só nos presente, nos conte que fan desde a Academia, senón ímolo descubrir de contado tamén cal é esa vinculación, non? Co medio ambiente, coa contaminación, con todos estes aspectos que abordamos habitualmente aquí en Radio Voz, neste programa. Preguntarlle porque preguntan, impulsan varios premios, galardóns de investigación, de divulgación, que tamén bueno, pois recoñecen traxectoria de moitas personalidades. Isto, presidente, probablemente permite ter un bo termómetro, non? Que constata que momento, en que momento está a ciencia en Galicia. E máis recentemente, bueno, pois pois escoitamos falar e coñecimos, non, como se resolvían os premios de investigación Ernesto Vieitez e Cortizo. Foron un dos máis recentes, pero que feedback teñen? Que momento, en que momento está a ciencia na nosa comunidade?
Vamos a ver, nos o que pretendemos é difundir os valores da ciencia e tratar de transmitirlos á sociedade, que a sociedade teña un amor por a ciencia, pensando en que en realidade o desenvolvemento da sociedade social, económico, o benestar depende en gran parte da ciencia que se desenvolve. Isto é realidade a nivel xenérico, pero queremos transmitirlo particularmente a Galicia. Entón temos varias actividades, algunhas delas de nivel recoñecemento, como estás indicando agora, os premios Ernesto Vieitez Cortizo, algún xeito o que están enmarcando as tendencias, o que está a investigación de vanguardia que se está facendo en Galicia neste momento. E, bueno, a verdade é que neste último convocatoria recibimos nada menos que 64 propostas de traballos de moi alta calidade e que, bueno, foi moi difícil seleccionar entre eles. Pero, en realidade, sí que nos damos de conta que a calidade de investigación en Galicia pues, está pasando por un momento moi bo.
Desde finais da década dos 70 está traballando a Academia Galega de Ciencias. Como diría, presidente, que mudou? Se botamos a vista atrás, ata chegar a este bo momento, non? Do que fala, que estamos atravesando agora.
Pois, bueno, en realidad a Academia, nos últimos anos, tratamos de acercarnos, de achegarnos un poquinho máis á sociedade. Creemos que por mediación de moitas actividades que temos cursos, temos seminarios, temos visitas a centros escolares, todos eles patrocinados por diputacións, pola propia ou actividades da propia Academia. Pero, bueno, por exemplo, na Diputación de Coruña pues, temos uns cursos de avances que moitos deles teñen que ver cos temas moi, moi inmediatos, como pode ser enerxía limpia, como pode ser economía circular, como vai ser este ano a inteligencia artificial. Tamén con a Diputación de Pontevedra, en donde estamos tamén realizando visitas a centros escolares, pero tamén dando charlas de máximo nivel, e tamén con a Diputación de Lugo, en donde estamos, sobre todo, transmitindo as novidades no sector agroindustrial. Por tanto, toda esta pues, é unha actividade que, con toda modestia, tratamos de fomentar para incentivar o coñecemento da ciencia na sociedade. En canto a evolución da investigación, bueno, claro, nos últimos 30 anos non hai comparación posible, pois é un cambio similar ao que experimentou a sociedade en xeral. a sociedade de agora pois non ten nada que ver con a sociedade dos anos 80, nada que ver. En todo tipo de en valores, en intensidade, internacionalización, etc. Entón, efectivamente, estamos pasando, eu creo que un momento interesante, con limitacións, lógicamente, con altibaixos, pero con unhas boas perspectivas, eu creo.
Sabe, estábamoslo comentando antes a micro pechado que este programa Ecovoz non só escoitan, non? Os ointes habituais de Radio Voz, senón moitos escolares que participan directamente no noso concurso, no noso ecopregunto. Seguro que axudamos a que esta conversa co presidente da Academia Galega de Ciencias sirva tamén para, bueno, quen sabe, non? Se para difundir e para crear algunha vocación científica, porque neste momento, na actualidade, desenvolvela, non? Unha vez xa se aposta por unha vocación científica, presidenta, desenvolvela, quedarse aquí, facer unha carreira científica en Galicia. Que fortalezas, que handicaps tamén, que debilidades existen de apostar por facelo aquí?
Pois vamos a ver, este é un problema que estamos observando e que os máis xoves teñen un certo, eu diría, vértigo por achegarse á carreira científica. A carreira científica é unha carreira de longo plazo, como hai outras outras carreiras, ¿verdad? Pero parece que neste momento hai a sensación de que a investigación non é unha carreira factible, que é difícil de facela. Efectivamente é difícil, como é difícil ser un xogador de primeira, de fútbol, como é difícil ser un bon xuíz ou un bon médico. É verdade, son carreiras de fondo, pero son carreiras que pagan a pena facelas sempre e cando se teña esa ansiedade, ese interese, esa vocación por descubrir cousas novas e tamén por tratar de contribuir ao desenvolvemento da sociedade. Entón, creo que sí que é moi importante tratar de indicarlle aos máis xoves que a carreira científica é unha carreira que se pode facer, que é unha carreira moi bonita, unha carreira en donde cada un estende o seu protagonismo, unha carreira que permite unha enorme variedade de contactos internacionais e que, bueno, efectivamente, unha carreira longa, unha carreira que non estabiliza inmediatamente, non é automático, eso é certo, como tantas outras. Pero eso creo que paga a pena ao final ver que unha vocación pois ten un desenvolvemento vital baseado, pois isto, na descubrimento de cousas novas, como podemos achegar a resolver problemas de sociedade, é moi bonito.
Vostede que ademais é especialista, non? En xestión de residuos, en contaminación, bueno, todos estes aspectos nos que abordamos especificamente aquí no noso programa, que fai a Academia nese ámbito, e sobre todo, partamos dunha máxima de que hai unha conexión absoluta, non? Que van da man tamén desde a Academia, van da man desta dimensión, non? Da absolutamente sostible.
Bueno, por suposto, a sostibilidade é un dos eixos básicos da sociedade, por lo tanto, da nosa academia. Como tamén estamos inmersos en políticas activas de igualdade de xénero, de promoción dos máis xoves, en fin, sí, son valores que tratamos de defender, pero particularmente no tema de economía circular, temas ambientais. En realidad non temos ningún programa específico dedicado a él, pero o que sí temos son moitas actividades. Estaba comentando antes que, por exemplo, nos últimos 3 anos, pois dous dos cursos, dos ciclos de avance, foron relacionados directamente a economía circular, como foi un curso justamente de economía circular e outro de energías limpias que fixemos o ano pasado. E, dende logo, todos os do campus de os que realizamos en Lugo teñen unha componente ambiental extraordinaria. E moitos dos que temos desenvolvido en Pontevedra, pois tamén. Por lo tanto, aínda que non temos un programa específico de eco, sí que lle prestamos moita atención a este ámbito. Indicar, por exemplo, que un dos premiados deste ano, nos premios Ernesto Benítez Cortizo, dous deles realmente, teñen unha relación inmediata co medio ambiente. A primeira é unha accésit que se concedeu ao campus de un grupo do campus industrial de Ferrol sobre a creación de arrecifes artificiais justamente para desenvolver ambientes marinos máis ricos, máis prolíferos. E ao mesmo tempo, organizar un poquinho máis o que son os fondos marinhos. E por outra, un que non é investigación experimental, sino social, que cale a percepción social da sociedade en temas de agua, en temas de como a agua debe ser reciclada, como a agua debe ser aproveitada. En fin, son dous temas inmediatos que este ano recibiron un premio de Ernesto Vítez Cortizo. Por lo tanto, creo que está bastante claro a nosa interese por todos os temas medioambientais.
Sen dúbida, en moitas ocasións, non? Temos escoitado tamén a académicos falar desas alternativas enerxéticas aquí en Galicia, en fin, todos estes asuntos, auga que mencionaba o presente, importantísimo para o presente, pero tamén para o futuro. Bueno, pues hoxe chegámonos aquí en Ecovoz con este protagonista, hoxe da sección Ecoactivos, co presidente da Academia Galega de Ciencias a este ámbito, que tanto interesa, ademais, pues tamén xera entre moitos de vostedes, e quen sabe, agardo que os máis novos que nos escoiten, pues, que de alguna maneira se queden reflexionando tamén en relación a esas carreiras científicas que se poden desenvolver aquí na nosa comunidade. Presidente, un gusto escoitalo e agradecemoslle moitísimo que nos acompañara, que se sumara ademais a este tempo medioambiental que lle dedicamos todos os venres aquí a este programa. Ecovoz, Juan Lema, graciñas.
Moitísimas gracias, María, moitísimas gracias.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza. Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
No ano 1967, Louis Armstrong editaba What a Wonderful World, que maravilloso mundo, unha canción que nos recorda a beleza do noso entorno e as cores da natureza. Hoxe en Ecovoz escoitamos esta xoia na voz de Sole Jiménez nunha versión en directo.
to that people going by. Eyes of friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I've loved you. I pray this cry. I watch them grow. The myself. What a wonderful